ครับหลังจากที่กลุ่มทาลิบันสามารถยึดครองอัฟกานิสถานได้สำเร็จเมื่อกลางเดือนนี้สิ่งที่ถูกจับตามองต่อไปคือกลุ่มดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรในการบริหารประเทศผู้สันทัดกรณีในวงการการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าดูเหมือนว่าทาลิบันต้องทำงานที่มีความสลับซับซ้อนในการปกครองประเทศส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหลากหลายทางชนเผ่าของอัฟกานิสถานนอกจากนั้นยังมีประเด็นทางเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้เป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของประเทศเช่นกันนะครับคาร์เตอร์มาร์คาเชียนอดีตที่ปรึกษาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าไม่ว่าจะอย่างไรการปกครองอัฟกานิสถานน่าจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าการบุกยึดครองอำนาจในครั้งนี้ทั้งนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทาลิบันขึ้นมาปกครองอัฟกานิสถานเพราะเมื่อปีคริสตศักราช1973กลุ่มดังกล่าวขึ้นมามีอำนาจแต่ในช่วงเวลาของการบริหารประเทศตอนนั้นอัฟกานิสถานเต็มไปด้วยการชิงอำนาจของฝ่ายต่างๆเจ้าหน้าที่ผู้นี้เขียนในบทความของนิตยสาร Foreign Affairs ว่าตาลิบันต้องเผชิญกับปัญหามากมายเช่นความยากจนความขัดแย้งในประเทศการปลูกพืชผิดกฎหมายนอกจากนั้นยังมีเรื่องประเทศเพื่อนบ้านที่คอยแทรกแซงกิจการภายในด้วยการพยายามจัดระบบการปกครองนั้นหมายถึงการรื้อระบบราชการที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเวลานี้ภายในประเทศซึ่งมีประชากรรวม38ล้านคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์14กลุ่มขณะเดียวกันการที่ตาลิบันมีจำนวนนักรบเพียง 75,000 คนอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถในการรักษาความมั่นคงในประเทศอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวนะครับว่าตาลิบันได้เริ่มเข้าหากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างจริงจังเมื่อ2ปีที่แล้วผ่านกลุ่มที่ทำงานคล้ายกับรัฐบาลเงาตามส่วนย่อยๆของประเทศโดยงานดังกล่าวเป็นภารกิจที่ทำไม่ได้อย่างจงแจ้งหนึ่งในกลุ่มต่างๆเหล่านั้นคือชาวฮาซาราสซึ่งมีจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเมืองมาซาอิชริฟและพลเมืองของชาวฮาซาราสเคยถูกตาลิบันสังหารอย่างน้อย 2,000 คนเมื่อเมืองของพวกเขาถูกปกครองโดยตาลิบันเมื่อ23ปีก่อนนะครับทั้งนี้ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ฮาซาราสนับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะแตกต่างจากนิกายซุนีที่กลุ่มตาลิบันนับถือไม่นานนี้ผู้ทำงานเป็นรัฐบาลเงาของตาลิบันในเขตดังกล่าวขู่ว่าจะสังหารชาวฮาซาราหากว่าพวกเขาไม่เปลี่ยนมานับถือนิกายซุนีอย่างไรก็ตามล่าสุดตาลิบันนั้นส่งสัญญาณว่าอาจจะมีท่าทีที่อ่อนลงในการบริหารประเทศหลังจากที่บุกมาถึงกรุงคาบูลในเดือนนี้ตาลิบันจัดประชุมเพื่อหารือกับบุคคลสำคัญทางการเมืองเช่นอดีตประธานาธิบดีฮามิดคาไซและนายอับดุลลาอับดุลลาประธานสภาสมานฉันท์แห่งชาติเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่สำคัญตาลิบันลดระดับการวิพากษ์วิจารณ์โลกตะวันตกจนเกิดข้อสังเกตว่ากลุ่มดังกล่าวน่าจะเห็นความสำคัญของเงินช่วยเหลือจากโลกตะวันตกมายังอัฟกานิสถานว่าควรมีอยู่ต่อไปเพราะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความสำเร็จในการบริหารประเทศของตนฮามิดฮาคิมีนักวิเคราะห์จากสถาบันแชร์ทัมเฮาส์กล่าวว่าที่ตาลิบันยังคงต้องการเงินจากมหาอำนาจก็เพราะความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของคนอัฟกานนั้นรุนแรงและกว้างขวางอย่างยิ่งนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน